biyya Amerikaa gama lixaa yeroo rakkoo ibidda bosonaarra ooluudhaan wal'aansootti jirtu kanatti aangawoonni naannoo sana pirezidaanti Tiraampiif hoogganoonni kabiroon akka dhimma jijjiirama qilleensa addunyaatti fuuleffatan gaafatanii jiru. Balaan ibiddaa bara kana ka waggoota hedduu keessaa isa olaanaa ta'us hubachiisan. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp arra gara kutaa Kaaliforniyaa magaalaa Sakramentootti imaluudhaan dhimma ibidda bosonaa kanarratti aangawoota waliin dubbatan. Gabaasaa Michelle Quinn tujubeetu dhiyeessa.
Yuunaayitid Isteets kutaa gama dhihaa keessaa hawaasaalee samiin aara uffate keessa kanneen jiran afuura baafachuuf rakkataa jiran. Namoonni 20 ol ta'an yoo du'an kanneen kumaan lakkaa'aman immoo qe'ee ofiirraa godaananiiru. Aangawoonni naannoo sababaan ibidda kanaa jijjiirama qilleensa naannootii jedhu. Bulchaan kutaa Kaaliforniyaa Greven Newsom torban darbe waa'ee haala kanaa dubbatanii jiran.
This is a climate dam emergency. This is real. And it's happening. This is the perfect storm. It is happening in unprecedented ways, year in, year out.
Kun rakkoo haala qilleensaati. Kun dhuguma ta'aa jiras. Kun bubbee hamaadha. Akka hamaatti waggaadha hamma waggaatti mudataa jira jedhan. Pirezidaant Doonaald Tiraamp hojjettoota ittisa ibiddaaf aangawoota Sakramentoo Kaaliforniyaa waliin wiixata har'a wal arguuf jiru.
Spoke to the folks in Oregon. Washington, they really haven't, they never had anything like this. But you know, it is about forest management. Please remember the words, very simple.
Kanneen Oregonii fi Washington keessatti waliin dubbadde akka jedhanitti waan akkasiit akka arganii hin beekan. Garuu dhimmisaa akkaataa qabiinsaa fi bulchiinsa bosona daggalaati. Jecha baay'ee salphaa kana hubadhaa. Waan biraa otoo hin taane waa'ee bulchiinsa bosona daggalaati jedhan.
Aangawoonni Waashingtoniif Oregon haala ibidda sanaa kan pirezidaantiin jedhan falmaniiru. Demokiraatichi kutaa Oregon Jeff Merkley akka jedhanitti kan pirezidaantiin waa'ee daggalaa dubbatan kijiba guddaadha. Bosonni keenya gogaa jiru, galaanni keenya ho'aa jira. Kun immoo kurnaawwan darban keessa waan ta'aa dhufeedha jedhan. Hoogganoonni kutaalee gama dhihaangi tokko jijjiirama haala qilleensaatti duuluuf tarkaanfiin hatattamaa fudhatamuu qaba jechuun gaafataniiru. Hawaasaaleen gamasii ibidda balaa uumamaaf kanneen biroo kanaaf sababa ta'anitti duulaa'innaa jiran kanatti dhimmi kun hedduunsaa mata duree duula filannoo bara kanaa ta'uu mala.